Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dnes sa ponoríme do témy, ktorú si mnohí z nás začínajú všímať čoraz viac. Spojenie medzi telom, mysľou a dušou. Mojou hostkou je psychologička, frekventantka v psychoterapeutickom výcviku aj psychedelikami asistovanej terapii a zakladateľka Kura, Kristýna Pomoty, ktorá sa špecializuje aj na somatickú terapiu. Budeme hovoriť o tom, čo nám telo hovorí, keď my možno mlčíme a ako si cez kontakt so sebou môžeme liečiť aj svoje hlboké zranenia.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Vítajte.
Ďakujem.
Keď sa povie terapia, tak si ľudia predstavia automatický psychológ, človek, ktorý tam teda príde, sedia oproti sebe, rozprávajú sa. V čom je tá somatická terapia iná?
Mm-hmm. Somatická terapia znamená terapia zameraná na telo. A záleží veľmi, že či sa bavíme teda o psychoterapeutických smeroch, ktoré sú zamerané na telo, pretože tých je niekoľko, mnoho, ktoré sa tiež už dostávajú do povedomia. To znamená, že aj psychoterapeuti, ktorí majú klasický vlastne výcvik akreditovanej psychoterapii teda v našich končinách, tak častokrát už to telo do tej terapie nejakým spôsobom zapájajú a vtedy je vlastne diskutabilné, že či poskytujú somatickú terapiu a potom sú vyslovene ako keby tradičné somatické smery. A rôzne iné, ako keby, my si pod tou somatickou terapiou častokrát predstavujeme, že to musí byť teda v nejakej miestnosti, prebiehať vyslovene ako keby nejakou kontrolovanou formou, alebo teda celkom rigidne. Pritom mnohé bežné úkony, alebo teda bežné spôsoby práce s telom sa dajú považovať za somatickú terapiu, pokiaľ sa teda na to pozeráme tak zo široka, a tých smerov je naozaj veľa. K nám sa dostávajú pomerne pomaly, ale v Česku sú už veľmi rozšírené, takže Česko je výborná krajina vlastne v tom, že tam je história vlastne toho, že tí psychoterapeuti, ktorí mali to klasické analytické vzdelávanie, tak si k tomu pridávali aj rôzne ako somatické smery tradične. Mm-hmm. A samozrejme, že psychoterapia u nás v našich geografických šírkach stále veľmi analytická, čiže je postavená vlastne na tradícii psychoanalytiky a tým pádom teda veľmi verbálna, ale už aj niektoré akreditované psychoterapeutické smery pracujú tak s telom, že je to neoddeliteľná súčasť, ani nie duálne. To znamená, nie je to telo a mysel, ale bavíme sa o jednom celku kvázi, čiže ten kartezianský dualizmus našej filozofický vôbec ako smer, ktorým sme sa zamerali na medicínu, tam nie je prítomný.
Mm. A ako to prebieha v praxi, že ako si to má človek predstaviť?
Tak to je samozrejme, že veľmi rôzne. Záleží teda, že od toho, že o čo ide veľmi. A toto tu budem asi opakovať stále, pretože je to veľmi, veľmi individuálne. Ale teda to, čo prebieha napríklad biosyntéze, ktorú študujem ja, je úplne bežná terapia, v ktorej vlastne prichádza klient do terapeutickej miestnosti. Až na to, že teda ten terapeut si veľmi všíma to, akým spôsobom vlastne ten klient je aj v tom svojom tele.
Uh-huh. To sa aj tak hovorí, že vlastne telo si pamätá aj to, čo my už tak zabudneme. Znamená to teda, že cez to telo sa vieme potom spätne dostať k veciam, ktoré slovami my už nevieme vyjadriť?
To ste povedali podľa mňa veľmi pekne. Tak v nejakej forme určite. Uh-huh. Určite. A naopak. A je to zaujímavé pozorovať, že čo všetko sa tam vlastne odkrýva, aký príbeh životný. Takže ja som si teraz nedávno pozerala videá z ročných narodenín môjho synovca a pozerala som si, ako to je ako taká deformácia trošku, ale všimnite si, že ako bábetko, ktoré je proste tak mladé, ako tak malé bábetko, sa hýbe s akou ľahkosťou vlastne sa hýbe tým svetom, ako vzpriamene stojí, sebavedomo, ako tam nie sú ani mikro znaky nejakého zaťaženia alebo nejakého, niekedy je na chôdzi napríklad niekoho veľmi vidno, nejaké obrany. Mm-hmm. Čiže rôzne ako keby obrany tela sú vidno v tej našej stavbe, akým spôsobom gestikulujeme v našej mimike, či vôbec máme nejakú mimiku. Ako používame to telo jednoducho, ako s ním prídeme do miestnosti. A som si pozerala to video a videla som tú dokonalú ľahkosť. A som si to tak chcela ako keby zakonzervovať vo svojej pamäti, že aké to je krásne, že keď vlastne človek je odťažený od tých všetkých nánosov, ktoré si vlastne na seba dáme a ktoré si častokrát neuvedomujeme a to telo naozaj ako keby hovorí ten náš príbeh.
To je veľmi zaujímavé, tak to presne to pozorovanie, že tiež mám malé dieťa a ono naozaj sa pohybuje aj štýlom vlastne, že jemu je úplne jedno, čo si kto myslí. A mňa skôr teda v tomto zaujíma, že kde sa to potom tak vytratí, respektíve, že čo nás tak akože najviac zaťažuje a formuje potom, keď áno, zase sa dostávame k tomu, že je to individuálne, lenže či sa vieme k tomu, k tej ľahkosti aj potom vrátiť?
Vieme sa k tým vrácať, samozrejme, a samozrejme, že to sú nástroje, o ktorých sa tu dnes rozprávame, ktorými sa vlastne tomu vieme vrácať. Neviem, či to úplne dobre budem vedieť teraz slovami poňať, ale tá ľahkosť, ktorá v tom bábetkovskom tele je absolútne prirodzená, nedotknutá, tak ona časom samozrejme rôznymi teda udalosťami a skúsenosťami, ktoré to dieťa svojim vývojom postretne, tak je nevyhnutné, aby sa tam stali veci, ktoré potom sa stanú tým nánosom. Čiže ono, ako poviem to teraz tak možno radikálne, ale nie som si istá, či sa dá prejsť vôbec životom bez toho, aby človek získal ako keby nejakú traumu v tom slova zmysle, že aby prežil veci, ktoré sú proste potom v tom tele zaznamenané. Každý jeden úder hlavou, každé jedno popálenie, každá jedna vlastne udalosť, ktoré sa vlastne to telo a ten bytosť učí žiť, tak sa stane vlastne zapísanou nejakou ako keby udalosťou aj v tom tele. Čiže ukladá sa to nie nadarmo sa tá slávna kniha Bessela van der Kolka volá Telo si pamätá, ktorá vlastne aj zmenila obraz modernej psychiatrie, dá sa povedať. A priniesla do nej ako výrazné zmeny v intervencii, čiže to, ako sa vlastne pozeráme na to uvoľňovanie, že kam sa vlastne až vieme dostať, je veľmi ovplyvnené touto vedou a touto týmto prístupom, ktorý je už v niektorých krajinách úplne bežný.
Uh-huh. O akých krajinách sa napríklad rozprávame?
Holandsko napríklad, krajina, kde pôsobíme aj my a je v tomto významné, ale aj Česko. Česko má krásnu históriu somatických terapií, vlastne, kde sa naozaj využíva, a to nie je len práca s telom, je to naozaj práca ako keby s hlbším vedomím, zapájanie vlastne, alebo vnímanie vôbec nášho organizmu ako súčasť prírody a tým pádom vlastne nejaká vzájomnosť, nejaká reciprocita s tým, ako žijeme vlastne s tou prírodou a v našom tele.
Je to budúcnosť aj na Slovensku? Respektíve sme my taký národ, že tomu otvorení?
Ja verím tomu, že áno, to je aj náš sen vlastne, aby sme sa potom mohli sem vrátiť a robiť viac aktivít aj tu a uživiť sa tým a jednoducho tvoriť tieto, alebo prinášať vôbec takéto zážitky aj sem. A myslím si, že to je taká prirodzený vývoj toho, ako nazeráme na zdravie, ako také. Uh-huh. Nie je to len o tom, že si ideme riešiť teraz duševné zdravie, ale to, ako pozeráme sa celkovo vlastne na organizmus a na to, čo to znamená žiť vitálny, dlhý život.
My to stále tak oddelujeme, že to fyzické a to duševné. A samozrejme, áno, keď človek má chrípku, poprípade zápal plúc alebo nejaké ochorenie, ide k lekárovi, dá mu lieky a tak ďalej. Ale keď sa má nejaké opakované ochorenie, že sa mu nejak vrácajú, poprípade ani sa nedá nájsť, že príčina toho ochorenia, tak myslím si, že ešte stále nie sme tam, že by lekár začal zvažovať, že možno to naozaj bude psychosomatického charakteru.
A ja by som v tomto bola trošku takto, že prekvapuje ma to príjemne, keď sa občas objavím v nejakom zdravotnom zariadení na Slovensku, že tie oddelenia tej psychosomatiky sú, že sa rozširujú, že sa tam prijímajú noví lekári, že dokonca v niektorých, teda v univerzitnej nemocnici tuším, že aj nejaký výskum prebieha. Nie je to už také kontroverzné, ale veľmi zaujímavú príhodu povedal raz Gábor Mate, ktorý vlastne bol môjim učiteľom v jednom výcviku, že to je vlastne kanadsko-maďarský lekár, ktorý rozšíril, alebo teda pracuje vlastne s traumou a je ako urobil v tom veľký kus práce a vydal veľmi veľa zaujímavých kníh o tom, že akým spôsobom sa táto delba kartezianská vlastne výskum je na veľmi prestížnych univerzitách, napríklad jeho jeden priateľ na Harvarde ešte pred niekoľkými rokmi reagoval na nejakú jeho výzvu o rozhovor, ktorá bola taká, že tá odpoveď bola taká, že on by riskoval svoju akademickú kariéru, pokiaľ by ako keby prinášal tieto témy do týchto kruhov. To znamená, že pokiaľ by sa tá vedecká ten vedecký diskurs viedol priamo ako keby s prepojením tela a mysle a stále by sme sa rozprávali o nejakej holistike v tomto ponímaní tej vedy, tak by to bolo riskantné pre jeho akademické postavenie a to je stále ako keby celkom zaujímavé v protichode toho, kde sa niektorí lekári jednotlivci dostávajú. To znamená, že Bessel van der Kolk, Gábor Mate, Stephen Porges, ďalší vlastne lekári, ktorí a vedci, ktorí robia tú pionierskú prácu v tom, či už výskume, alebo vôbec v terapii. A nie len lekári, ale sú to aj psychoterapeuti, mnohí terapeuti vlastne, ktorí pracujú so somatickými terapiami, prinášajú obrovské výsledky a obrovské uvoľnenie. A o to tam vlastne ide v tej terapii. Ide o kontinuálnu prácu k uvoľneniu. A je to pre mňa veľmi krásne pozorovať, že sa to dostáva do našich končín a že je to tu stále viac aj akademicky uznávané.
Ako ste už spomenuli, toho Gábora Mateo, ktorý sa venuje traume, respektíve veľa o tom rozpráva, tak kde v tele sa nám ukladá tá trauma?
Všade.
A ako to môžeme možno že pozorovať v každodennom živote? Lebo človek si to naozaj nemusí všimnúť, že takéto niečo mu telo hovorí.
No, ak by som vedela na túto otázku odpovedať, tak by sme mali polovicu problému vyriešenú, ale je to veľmi zložité diagnostikovať a porozumieť tomu vlastne. Ja by som skôr ako odpovedala možno tak veľmi zjednodušene, že stíšením a počúvaním a spomalením to vieme robiť a vieme to robiť teda tým pánom sami, lebo sami máme tú kapacitu v sebe toho seba ozdravenia. Čo sa týka medicíny a lekárov a terapeutov, to teraz dám bokom, pretože to je veľmi komplexné a samozrejme to závisí od toho, aký pacient stojí, alebo teda aký klient sedí pred vami a každý má teda úplne iný príbeh a úplnú inú tú aktuálnu situáciu, konšteláciu, ktorej vlastne prichádza, pretože prichádza v nejakých okolnostiach, ktoré vlastne tiež definujú ten daný moment v tej terapii, takže aj to je veľmi podstatné, ale ak by som to teda mala zjednodušiť na vôbec ako keby ten prístup, ktorý sa každá somatická terapia snaží navodiť, zrejme je stíšenie a spomalenie. A v tej rýchlosti a v tom hluku, v ktorom my bežne žijeme naše urbánne životy, je úplne prirodzené, že tu psychosomatiku jednoducho nevidíme, nevnímame a nevieme rozlišovať, respektíve možno by niektorí odborníci dokonca povedali, že a čo nie je psychosomatické, ak už vás niečo naozaj bolí, alebo ak už tam naozaj je nejaký fyzický symptóm, tak ako sa to môže neprejaviť na vašom psychickom stave, respektíve ako to môže nebyť spúšťačom ďalších niektorých reakcií, ktoré si možno samozrejme ani nemusíte uvedomovať, pretože váš nervový systém to síce zachytáva, ale v tom bežnom živote to jednoducho nie ste schopní zachytiť.
Kde je hranica toho, že čo považujeme ako keby za normálne a čo už je potom, že psychosomatické, že to možno tiež sa nad týmto tak nevieme zamyslieť.
Zase spomeniem Gábora Matého, neviem prečo mám teraz túto vlnu, ale Myth of Normal je kniha, mýtus normálnosti, dostupná je v slovenčine. Neexistuje jeden nervový systém, ktorý by som vedela porovnať, alebo vedeli by sme pracovať a normalizovať. Ako snažíme sa to samozrejme pre účely nejakej diagnostiky, ale v tomto je to asi to najzložitejšie, že hranica je u každého iná. To, čo je pre mňa, pre moje telo, niečo, čo viem spracovať a prijať a som odolná, mám nejakú odolnosť voči niečomu, to môže byť pre niekoho iného jednoducho veľmi náročné a naopak sú veci, na ktoré ja proste reagujem veľmi citlivo. A samozrejme to je, tam sú už potom veľmi zaujímavé výskumy na epigenetiku, na vôbec ako prenatálne zážitky. Čiže nie všetko je iba to, čo sa nám deje teraz aktuálne v tom danom momente a nie všetko je úplne navonok jasné. Takže sú to veci, ktoré si nosíme so sebou, častokrát veľmi ťažko dekodovateľné a myslím, že možno v niektorých prípadoch dôležité opustiť tú snahu o kódovanie a diagnostiku. A oveľa dôležitejšie je vlastne tá práca v tom danom momente a schopnosť maximalizovať vlastne to uvoľnenie.
V čom sa líši práca s telom, že keď sa rozprávame o nejakej šokovej traume, či už je to napríklad nehoda, násilie, niečo, že naozaj, naozaj veľké od tej, že pri vývinovej traume.
To veľmi záleží od prístupu, od metódy, od toho, že vlastne, alebo teda od modality. A samozrejme od príbehu toho človeka opäť. Čiže niekto, kto prichádza s komplexnou traumou, kde sa to vlastne môže spájať, to, čo voláte šoková trauma s tou kvázi ako keby prebiehajúcou alebo teda komplexnou traumou PTSD dokonca, tak tam nemusí tá intervencia vyzerať veľmi inak. Uh-huh. Častokrát to veľmi záleží od toho, kde sa vlastne ten klient aktuálne nachádza, čo sa mu deje, aké má symptómy, či vôbec má nejaké symptómy. Je to veľmi závisiace od tej modality, kam vlastne siaha tá modalita, čo dokáže. Ja som videla niekedy pri dýchaní, čiže obyčajnou vlastne metóde vlastne dýchania, nebolo to vyslovene holotropné, ale veľmi podobné holotropnému dýchaniu a vôbec tam nešlo o techniku toho dýchania, čiže ani ten samotná vlastne technika toho, ako ten klient dýcha, nie je nejaká komplexná, úplne jednoduchá, ale vlastne išlo tam o ten celý setting, v ktorom sa to dialo. Uh-huh. Videla som tam liečenie a uvoľnenie, ktoré bolo výraznejšie, významnejšie ako pri niektorých intervenciách, alebo teda pri niektorých zmenených stavoch vedomia psychedelickými látkami. To znamená, že to je ako vôbec, tam nedošlo k žiadnemu, ako intoxikácii, k žiadnej látke.
Len akože cez dých?
Len cez dých. Uh-huh. Dochádzalo k obrovskému uvoľneniu obrovských traum.
Uh-huh. No, dýchanie asi podceňujeme, že berieme to naozaj však ako úplnú samozrejmosť, ale tiež som ešte dávnejšie čítala takú knihu o dýchu. A tam tiež presne to bolo vysvetľované, že my sa vlastne na to dýchanie nesústredíme a mali by sme, lebo to nás tiež vie tak stíšiť, ako keby aj uzemniť vtedy, keď to proste potrebujeme.
Tak je, presne, ja súhlasím úplne a je to naša najdostupnejšia, najlacnejšia somatická terapia, ktorú máme k dispozícii. Občas zvykneme dávať také tipy na rôzne techniky, rôzne prístupy, lebo teda je ich naozaj veľmi veľa, že akým spôsobom sa dá regulovať svoj nervový systém veľmi ľahko za pár minút rôznymi cvičeniami a ja to veľmi odporúčam si takéto cvičenia osvojiť a niekedy to nemusí byť ani, lebo naozaj sa stane občas, že cítim nejakú silnú, teda prechádzam si niečím dôležitým, niečím významným a ani ma nenapadne, že teraz idem si počítať dých a túto nosnú dierku a túto nosnú dierku. Nemám na to jednoducho kapacitu a vtedy iba uvoľniť sa do toho, že stačí sa mi proste párkrát nadýchnúť a byť v tom, ale tak to je zase ako môj nervový systém, tak to funguje a je to dostupné, veľmi je to dostupná forma. Samozrejme, že to pre niekoho môže byť až bagatelizujúce vlastne tie problémy, ktorými prechádzajú niektorí ľudia, takže veľmi je dôležité nájsť si svoju modalitu, nájsť si aj svoje dýchové cvičenie, aj svoj, by som povedala, že skôr disciplínu alebo režim v tom, pretože to vlastne bude definovať ten úspech tej terapie.
Aha, takže dých vie byť taká naša prvá pomoc a čo ešte, ak niekomu by možno cez ten dých práve to nevyhovovalo?
No tak koľko máme času?
nejaká taká, že naozaj, že prvá pomoc dostupná, ktorou si viem pomôcť, ak mi náhodou teda tá forma toho dýchania nevyhovuje, teda môjmu nervovému systému.
Tak ja v prvej pomoci vždy odporúčam naučiť sa pozorovať si myšlienky. Naučiť sa chvíľu, pár minút, 5 možno minút na začiatok stačí úplne. Iba sedieť a byť iba pozorovateľom toho, že čo sa mi deje. Čo sa mi deje vlastne v tom mojom tele. A keď tam teda príde nejaká myšlienka, tak ju prijať a proste ju pozorovať. A snažiť sa urobiť si taký párminútový body scan. To znamená nejakým spôsobom si ako keby premerať svoje telo od nôh až po temeno hlavy. A ísť vlastne veľmi postupným spôsobom. Využívajú sa na to rôzne pomôcky, ako napríklad predstaviť si nejakú farebnú šnúrku, ktorá sa vám tiahne celým telom, až od spodku nôh, až po temeno hlavy. A vlastne si takýmto spôsobom ako keby skenovať svoje telo a pritom sledovať, že či sa tam vtiera nejaká myšlienka a pokiaľ aj príde, tak ju proste jej dovoliť odísť. Už teraz, ako to vysvetľujem, tak sa spomalujem do toho a sa mi to vlastne spúšťa.
Ja už som videla aj to šnúrku.
Ale... Hej, vlastne ideme tam do meditácie tu pomaly, ale je to naozaj jednoduchý nástroj, ktorý máme k dispozícii a robíme to aj s malými deťmi, takže je to účinné aj pri úplne ako rozptýlenej mysli.
A ako vlastne s nami telo komunikuje, že aké signály nám dáva, ktoré my často prehliadame a ideme možno aj cestou, respektíve im nepripisujeme takú váhu.
Veľmi rôzne. Každý má inú reakciu, respektíve inak funguje tá pulzácia, čiže náš autonómny nervový systém vysiela impulzy do tela, do každej časti tela, do svalov, do všetkých orgánov, ktoré vlastne sú, pri zdravom tele je to pulzácia, čiže nejaká expanzia, kontrakcia. Táto pulzácia je úplne, ľudia, ktorí majú dobré schopnosti opisovať svoje emócie, tak to opisujú ako príjemnú pulzáciu, čiže to cítia ako príjemnú pulzáciu. A vlastne pri nejakej neadekvátnej stresovej reakcii, respektíve pri neadekvátnej adaptácii na stres, sa táto pulzácia naruší. Čiže stane sa z nej ako nepravidelná, alebo teda dochádza k nejakej prehnanej kontrakcii. A toto, hej, toto je fight or flight, respektíve naše ako reakcie vlastne, ktoré má každý úplne iné, rôzne. Niektorý zamrzne v niektorej situácii, niektorý v niektorej situácii potrebuje zabojovať, niektorý v niektorej situácii potrebuje ujsť. Takže ten náš nervový systém ako reaguje na toto, toto je vlastne polyvagálna teória Stephena Porgesa, ale je tam aj veľa iných rôznych prístupov k tomu. A čiže zasiahne to naše orgány, naše niektoré teda časti nášho tela a tie reagujú nejakou formou na to, že sa tam zasekla tá pulzácia. Že tam neprúdi tá... Totiž to ešte dôležité, tie impulzy vlastne regulujú energetický metabolizmus tela. To znamená, že ako keby energia v tele prúdi určitou ako prirodzenosťou a tieto impulzy to regulujú. Ale pokiaľ tie impulzy sú narušené, tak tá energia tam neprúdi zdravým spôsobom. To znamená, že sa niekde zasekne. To je to, čo mu hovoríme, že si to telo pamätá. Uh-huh. Že jednoducho, čiže ako nám to telo signalizuje každému inak. Ja mám veľmi zriedka bolesti hlavy, veľmi, veľmi zriedka, ale pritom som zažila rozbitú lebku, mala som nádor v mozgu, mala som operovaný mozog a pri zvýšenom strese mňa rozbolí hlava, ale stane sa mi to veľmi výnimočne. Čiže vtedy, keď ma rozbolí hlava, tak ja viem, že je fakt problém. Uh-huh. Že vtedy viem, že naozaj ako keby som už vyťažená, preťažená, pretože inak ma hlava nebolí. A to si myslím, že som si teda s tou hlavou užila už kadečo. Takže každý to má, niekto pri úplne najmenšej zmene počasia stresu, akéhokoľvek vlastne výpätia, začne ho boliť hlava. Je to... Je to veľmi, veľmi individuálne, ako to telo vlastne bude reagovať. Okrem toho sa to mení v čase. Uh-huh. Nie sme stále rovnakí. Stále sa to deje. Zmení sa naše prostredie. Inak fungujeme. Hej. Ak náhodou zmeníte prácu a už zmeníte cestu do tej práce a zmeníte to prostredie, kde pracujete, tak zrazu sa mení vlastne úplne vaša reakcia vašho tela na to prostredie. To znamená, budete iným spôsobom aj somaticky reagovať.
Mne ešte zaujalo aj to, že ľudia na rôzne nejaké životné zmeny, že môžu reagovať, alebo keď im je niečo nepríjemné, buď tým utekom, alebo že naozaj začne byť práve že viac taký bojovnejší, že či my vieme toto naše nadstavenie, poprípade aj zmeniť, že z toho utekového sa zmení viac na ten bojovný typ. Či sa dá na tom až tak zapracovať?
Tak útekovi aj bojovní sú nezdravé. Uh-huh. To znamená, že ten fight or flight je vlastne obranná reakcia. Stále ide o nejakú obranu. Uh-huh. Je jedno, že či ide o priamy útok alebo o útek. Stále je to vlastne defenzíva. Čiže to, čo my chceme, je, aby to tam nebolo. Uh-huh. Aby tam nebola ani, dokonca ani freeze, to znamená pocit zamrznutia. Uh-huh. Pokiaľ sa to zmení z jedného na druhý, a je to možné inak. Napríklad sa často deje, že sa ten fight or flight zmení na freeze. Napríklad, ale ako je to dôležité, že to nie je cieľ, to by sme na tým ani uvažovať nemali. To, čo sa snažíme dosiahnuť, je teda uvoľnenie. Je to ten pokoj. Snažíme sa to napätie, ktorému tej kontrakcie, ktorej tam došlo, snažíme sa ju ako keby uvoľňovať. To znamená, tá potreba tej defenzívy tam už nie je.
Ako spoznáme, že je náš nervový systém dysregulovaný? Aké sú tie znaky, že sme už naozaj vo veľkom strese alebo už pomaly v stave takého že prežitia, ak to tak môžem nazvať?
No.
A ešte taká podotázka, že určite predtým boli nejaké varovné signály v našom tele, že už sa možno že k tomu blížime, ktoré sme my ignorovali. Mm-hmm. A že dostaneme sa vlastne až do tohto stavu. Mm-hmm.
Ja sa budem opakovať, ale bude to teda opäť odpoveď, bude, že veľmi individuálne a veľmi závisiace od toho, čo sa nám v tom aktuálnom, teda v tej aktuálnej okolnosti životnej deje. Aké sme situácii, samozrejme, budem hovoriť príklady. Pokiaľ je to stíšenie a to napojenie sa na to telo pomerne dobré, to znamená, že ste v kontakte so svojím telom, nedochádza tam k nejakej zvýšenej disociácii, dokonca teda je to, tá pulzácia je v nejakom do určitej miery zdravá. Tak tie signály, varovné signály začnete počuť stále hlasnejšie a hlasnejšie. Čiže to ozdravovanie prebieha tak, že tie signály počujete jemnejšie, stále jemnejšie signály vám budú dochádzať v tom tele a budete napojení tak, že budete úplne mierne zmeny vnímať. To je to, keď hovorím, že ľudia, ktorí majú dobré verbálne schopnosti, emócie opisovať a zároveň sú dobre napojení, tak cítia tú jemnú pulzáciu, ktorej dochádza proste konštantne. To u každého vyšších organizmov, každé jedno, čiže nielen u človeka, dochádza k tej pulzácii. Menštruácia je krásny príklad. Cyklické, sme cyklické bytosti. Aj muži samozrejme, ale aj ženy, teda výrazne sa to prejavuje cez menštruáciu. To, akým spôsobom ju dokážeme vnímať a integrovať do svojho života, to nie je hlavou, že si to vyčítame z nejakej aplikácie alebo z nejakej príručky, ale ako dokážeme vlastne vnímať, čo sa nám deje v tom tele, v tom danom, v tej danej fáze toho cyklu, je veľmi dobrým ako keby zrkadlom alebo veľmi dobrou, dobrým vodítkom. A to môže byť niektorý mesiac veľmi kvalitná reflexia a niektorý mesiac to môže byť veľmi ako nekvalitná reflexia. Čiže aj to, aj toto sa vlastne stále mení a aj voči tomu je dobre byť citlivý, ale samozrejme tak to, čo sa snažíme dosiahnuť je nejaká konštantná alebo teda nejaká ako keby stabilné napojenie sa na to telo. Disociované telo, ktoré ja teda veľmi dobre poznám z vlastnej skúsenosti, je necitlivé voči týmto pulzáciám, čiže nedokáže vnímať bolesť, nedokáže vnímať odpojenie sa od stresu, nedokáže vnímať stres, nedokáže vnímať prejavy teda toho stresu. Teda stres určite vníma do určitej miery, pretože tam potom dochádza k tomu somatickému prejavu, ale nedokáže ako keby tie varovné signály počuť, vidieť a to telo nám to signalizuje extrémne inteligentným spôsobom a veľmi skoro. To znamená, že náš organizmus je proste jedna dokonalá súhra nie len teda toho, čo je materiálne uchopiteľné a sme neustálom vlastne prepojení sa s tým energetickým polom, v ktorom fungujeme. Takže to, že tam dochádza k absolútne neustálej výmene a že my máme tú schopnosť sa na tú výmenu napojiť a v nej ako keby existovať plne, prítomný, je podľa mňa to najfascinujúcejšie na všetkých týchto terapiách a vlastne všetkom tom, kam sa to starostlivosť o zdravie vôbec posúva.
Na terapii sa vždy ide proste do hĺbky, to je cieľom tej terapie, že niekedy sa ľudia až toho tak zlaknú, že aj keď prichádza k tým zmenám, že tak začnú meniť a otvárať, až to vlastne niekedy tých ľudí vydesí. A je teda normálne v poriadku sa bať tej hĺbky a tých zmien? Že je to proces vlastne toho ozdravovania?
Jednoznačne. Normálne je báť sa. Tak jednak je to diskomfortné byť konfrontovaný. Veľmi častokrát dokonca môže tá terapia, ten terapeutický proces prebiehať tak, že to klienta dočasne ako keby hlavne teda mentálne nastaví tak, že robil kroky späť, že mu je horšie a že prežíva aj tie svoje somatické prejavy ako náročnejšie alebo ako menej jednoducho zvládnutelné. To sa deje, je to prirodzený priebeh tej terapie. Skúsený terapeut to vie veľmi rýchlo odhaliť a vie vlastne tým pracovať. Je to veľmi závisať samozrejme od modality, od toho, akou terapiou si človek prechádza a mám v tom takú bať sa je náš zase ako keby to je signál, ktorý sme si v prírode, to je jedna z najstarších emócií, hej, že je to signál, ktorý sme si vybudovali, respektíve emócia, ktorú máme v sebe, nosíme si ju so sebou, aby sme prežili. A súčasťou terapie je, ja to hovorím tak, že je to vlastne ten bezpodmienečne láskavý svedok. A to znamená, že to, že niekto je vlastne bezpodmienečne prítomný a ako keby láskavým spôsobom svedkom, súcitným spôsobom svedkom toho liečenia, je samo o sebe spúšťačom a môže byť niekedy dokonca spúšťačom aj strachu alebo nejakej ako zdržanlivosti, čo zase je to o tom napojení sa medzi a teda áno, napojením sa medzi terapeutom a tým klientom, že to ten terapeut vycíti a že vtedy proste sa nejde cez to, pretože je tam proste niečo, s čím, čomu sa treba povenovať. A ide sa teda pomaly. A je to veľmi, veľmi dôležité. Tá pomalosť je v tom veľmi, veľmi dôležitá. Takže neprekračovať a nepresahovať vlastne tieto svoje hranice je tiež veľmi dôležité počúvať. A samozrejme skúšať to, že ako to vlastne to telo prijíma rôzne modality. Tým teda nechcem ako nikoho nabadať k tomu, aby stále striedal tie modality, lebo je dôležité v terapii zostať nejaké obdobie. Ale teda ako keby pozorovať to svoje telo, ako reaguje, lebo jednoducho na človeka, na ktorého funguje hypnoterapia, nebude fungovať možno somatic experiencing na niekoho, koho funguje hakomi alebo funguje nejaký iný prístup, jednoducho trauma release alebo nejaký iný jednoducho somatický prístup, kraniosakrálna terapia, meditácie rôzneho druhu, dýchanie, krásna forma vlastne. Čiže nemusí to byť ten váš nástroj. A to je asi to, čo kde v živote treba trošku aj sa naučiť dôverovať asi tomu, že vás osloví niečo, že vás niečo zaujme, že na to reagujete dobre, že je to niečo, čo vám rezonuje z nejakého dôvodu, ktorý možno si nemusíte ani racionálne uvedomovať, že prečo to je. A jednoducho to počúvať, toto volanie a ísť to preskúmať, zistiť postupne, veľmi pomaly, pomalým spôsobom.
Možno aj zistíme na základe toho, že dobre, toto nie je pre nás, ale nás to potom zase motivuje vyskúšať nejaký ten iný štýl, ktorý nám môže zase viacej vyhovovať.
Presne tak. Presne tak.
Sú aj zase prípady, keď sa ľudia po ťažkom období vrhnú možno, že až príliš, ja neviem, na meditáciu, cvičenie, nejaký osobný rozvoj, že čo je super, ale zase, že kde je tiež tá hranica, že už je to forma nejakého úniku. A nie je to akože takéto zdravé, že tá zdravá starostlivosť o seba, ale už to mám, že naozaj akože unikám pred tým.
My máme nekonečnú inventívnosť my ľudia, ako z niečoho urobiť výkon alebo extrahovať z toho nejaký benefit okamžitý pre nás. A to znamená, že buď sa na to, ale samozrejme nie sú iba tieto dve cesty, ale toto pozorujem ako pomerne časté, že buď sa na to vrhneme ako na niečo, čo ideme zmáknuť, ako naozaj sa to ako conquer, ako pre ako keby nejakým spôsobom proste si tak absolútne osvojiť alebo stať sa v tom akože naozaj dobrými a teda byť v tom hlavne dobrý a byť, maximalizovať to, alebo sa to snažíme nejakým spôsobom vyťažiť z toho niečo pre seba a pozeráme sa iba na to, že ako nás to zlepšuje. A týmto sa vlastne podľa mňa týmito dvomi chorobami je aj celé ako starostlivosť, seba rozvoj, wellness ovplyvnené. To znamená, že veľmi silno to tam je prítomné, táto snaha proste byť výkonový aj v tom, čo by nám malo vlastne prinášať to uvoľnenie a to spomalenie.
Uh-huh.
A potom je tam samozrejme taká tá naša ako konzumerizmus. To znamená, poďme to teraz všetko skúšať naraz a uh-huh. robiť z toho jednoducho ochutnávku. A je to opäť, že veľká strata energie podľa mňa aj a samozrejme veľká škoda, lebo častokrát to veľmi škodí aj tomu prostrediu a teda aj celej spoločnosti, v ktorej fungujeme ako neoddeliteľná súčasť a prírode. A čo sa týka tej výkonovosti, tak je zaujímavé pozorovať, že vieme niečo ako tak až by som povedala, že pre niektorých ľudí posvetné, ako je meditácia, urobiť z toho vlastne náplň alebo nejakú štafetu, ktorou sa vlastne sami sebe ako utvrdzujeme to naše ego, že sme vlastne zvládli ďalšiu nejakú métu v živote.
Uh-huh. Že tam potom prichádza aj súťaženie, porovnávanie sa.
Niekedy aj sami so sebou. Uh-huh. To znamená, že áno, to pozorujem u niektorých klientov alebo u niektorých ľudí, s ktorými pracujem, mala som možnosť pracovať, že dokážeme aj z toho urobiť vlastne silnú závislosť. A je to do určitej miery závislosť, pretože ono sa z toho stane životný štýl, ale my nerobíme tú meditáciu alebo to dýchanie, alebo jednoducho akýkoľvek sebarozvojovú techniku a somatickú techniku, my ju nerobíme preto, aby sme sa stali majstrami v tom.
Mm-hmm.
My to robíme preto, aby sa nám ten život skvalitnil. Čiže pritom tam stále ako beží ten život. A vedieť sa sústrediť na to, že na ten prítomný okamih, na to, čo sa nám vlastne v tom živote deje, pretože tam vstupuje proste veľmi veľa ďalších premenných a my ich môžeme prestať vnímať práve preto, lebo sme príliš ako keby nafokusovaní iba na to, aby sme sa zdokonalovali tých svojich každodenných rutinách.
A mení sa náš vzťah k telu v procese toho liečenia?
Procese liečenia somatického. No, myslím si, že to je aj cieľ.
Uh-huh.
Mení sa nám vzťah k sebe. Pretože cez to telo môže prichádzať teda veľké uvoľnenie a z toho uvoľnenia môže sa veľa vecí liečiť na duši. To znamená, mení sa nám vzťah k svojej sebahodnote, k svojmu celkovému ako keby vnímaniu svojho zdravia a čo to pre nás vôbec znamená. A podľa mňa je to ešte veľmi krásne pozorovať aj na tom, že keď nejako pracujete s vašim telom a vidíte, že vám to lieči vaše prežívanie, že tam vlastne dochádza k nejakému nejaké väčšej ľahkosti vďaka tomu, tak sa vám automaticky začne meniť váš návyk každodenný, ako keby nazeranie na to, ako si predstavujete svoju prítomnosť, ako si predstavujete svoju budúcnosť, ako vlastne aj nazeráte na tú svoju minulosť, pretože tam dochádza k súcitu. Je to predsa len proste váš jediný nástroj, ktorý dostanete k živote, k dispozícii a tá láska má mnoho vrstiev, mnoho foriem, mnoho farieb a prichádza cez naozaj veľa ako impulzov a môže sa samozrejme liečiť primárne teda vo vzťahu k sebe a vo vzťahu, kde je tam teda tá prítomnosť toho svetka. Čiže naše telo sa samozrejme mení náš vzťah k nášmu telu, ale myslím si, že to je celkovo ako keby náš vzťah k nám sa mení v tom procese.
Uh-huh. Aj v tom procese, aj rokmi že tiež inak asi na to pozeráme, keď máme 20, 30 a potom 40, že ja tiež, čím som vlastne staršia, tak tým viac akože to telo už neberiem ako len také nejaké, že výkonnostné, že aby neviem, ako dobre vyzeralo a presne ísť teraz cvičiť, aby bolo štíhle, krásne a tak, ale že už má svoje jazvy a niečo si odžilo a že nás, teda mňa to tak posúva k tomu, že byť vlastne vďačná, že kam má, kam má to telo a tie rôzne skúsenosti aj doviedli a že inak vlastne sa už na seba aj na nejaké nedokonalosti pozerám. Mm.
Hlboká, áno, hlboké príbehy sa nám zapísajú, zapísali a zapíšu do tela a je v tom, áno, je v tom veľká láska alebo také ako prijatie tej minulosti. Myslím si, že to nás formuje do toho, kým sa stávame a robí z nás to ľudí, ktorí v tom lepšom prípade teda ktorých vlastne sebahodnota alebo nejaká seba láska sa prehlbuje, stáva sa ako integrálnou súčasťou všetkého, čo robíte a to telo tam je teda stále prítomné. Vidieť ten príbeh v ňom a vedieť ho naozaj ako uctievať. Možno, že to je, neviem, či to je úplne to správne slovenské slovo, ale ako naozaj, že uctievať, že vedieť mu, vedieť stárnuť s gráciou, vedieť sa nesná ako... Ale to je opäť taká moderná moderná vec, pretože to pre všetko, pre každého znamená niečo iné a my máme tendenciu ako byť v tom taký absolutisticky súdiť vlastne aj ľudí, ktorí sa starajú o svoje telo, takže to starnutie nejakým spôsobom zastavujú alebo používajú nejaké anti-aging alebo nejaké aj iné veľké zásahy, plastické operácie a tak ďalej. A ja som bola taká, že som toto mierne tak akože prečo by som si mala dávať botox a prečo, nedávam si botox zatiaľ, ale teda možno budem, alebo že začala som sa na to pozerať tak demokratickejšie alebo s takou väčšou ľahkosťou, že naozaj, že niekedy ako stačí málo, aj malý zásah vie niekomu veľmi zlepšiť sebavedomie a že to vie byť veľmi pekné a niekedy tú modernú vedu na to je tiež fajn využívať. Takisto ako pracovať vlastne s tou psychikou a byť, pracovať s tým, že teda to telo bude mať tie svoje jazvy a stále vekom viac a viac a vedieť to nejakým spôsobom hej, budovať si na tom vlastne dobrý pocit do života.
Vie si človek nejak vedome optimalizovať svoje zdravie tak, aby predložil, respektíve teda zlepšil kvalitu svojho života?
Áno, jednoznačne. Venuje sa tomu veľa, celý obor longevity alebo aj iné teda smery neurobiologické, neuroveda je ako úžasná v tomto, čo sa deje na úrovni mozgových buniek a akým spôsobom vlastne sa snažíme omladiť alebo teda zastaviť starnutie a vôbec bunkové starnutie všeobecne. Čiže to je neuveriteľne fascinujúce, čo sa deje momentálne. Myslím si, že žijeme v tom, akože vo veľmi zábavných časoch, keď sa tu za pár rokov veľmi môže zmeniť tento smer. A čo sa týka teda vitality, alebo teda to je vlastne vek, do ktorého žijeme bez bolesti alebo bez nejakých závažných zdravotných problémov. Tak tento vek vieme samozrejme stále navyšovať a píše sa veľa o tajných elixíroch toho, že teda akým spôsobom a čo sú tie tajné kombinácie v živote, že prečo to je vlastne dôležité. Alebo teda, že akými rôznymi spôsobmi k tomu vieme pristúpiť. A teda mohla by som tu o tom hovoriť možno že ďalšiu hodinu, ale jeden veľmi zaujímavý poznatok, ktorý sa teda rokmi výskumov, myslím si, že tá štúdia má vyše 80 rokov, sa zbierajú dáta v tej štúdii. kde sa vlastne prichádza na to, že ten indikátor tej vitality sú najmä primárne vzťahy, ľudské vzťahy. Mm-hmm. To znamená, že to, ako sa koregulujeme navzájom, aký sme vlastne schopní sa navzájom liečiť cez blízkosť a cez kvalitné ľudské vzťahy, cez sociálnu interakciu, tak má obrovský dopad vlastne na naše zdravie a na reguláciu nášho nervového systému.
Teraz od vzťahov sa ešte vrátim k tej somatike. Vy teda sa venujete aj psychedelikám.
Uh-huh.
Mňa by zaujímalo, že či vlastne aj tie psychedelika vedia vlastne v rámci tej somatickej terapie tiež nejak pomôcť. Respektíve, nechcem možno, že použiť slovo, že urýchliť ten proces, ale viem, že vedia napríklad na liečbu traumy pôsobiť, že naozaj veľmi rýchlo.
Uh-huh. Ja by som oddelovala somatické terapie a psychedelikami asistovanú terapiu, čiže psychedelikami asistovaná terapia, samozrejme, že tam dochádza aj k zásahu do tela, ale je tam teda ten zásah je oveľa komplexnejší a pracuje sa, podobne samozrejme aj pri somatickej terapii je komplexný zásah, ale teda je to už veľmi špecifický druh terapie tým, že ide o zmenený stav vedomia a hovoríme tam o teda naozaj mnohých úrovniach tej terapie, či už sa rozprávame o psilocibinom alebo ketaminom asistovanej terapii, ktorá je možno, že v týchto našich šírkach možno, že bude najviac dostupná. A potom neskôr vlastne prichádzajú aj iné substancie. Každá substancia je iná, každá látka, každá metóda vlastne alebo prístup je používaný v rôznych kontextoch, čiže aj ten kontext je veľmi dôležitý. Kontext aj toho klienta, aj kontext, v ktorom sa tá terapia používa, ale ak by som mala zjednodušene povedať, že pokiaľ sa hovorí o nejakom uvoľňovaní traumy, respektíve liečení traumy, ktorá sa v nás ukladá, tak by som tu spomenula možno veľmi zjednodušene to súcitné nazeranie vlastne, ktoré psychedelika a konkrétne teda v spojitosti s terapiou a so správnym setom a settingom prinášajú a integračnou prácou. A teda to, k čomu tam dochádza, je to, že sa aktivujú v mozgu vlastne tie oblasti, ktoré sú zodpovedné za seba súcit a súcitné nazerenie na tie minulé udalosti. Čiže dokážeme ako keby vidieť aj aktérov v tých minulých udalostiach, teda tých udalostiach z minulosti v oveľa súcitnejšom svetle a dokážeme vidieť vlastne aj ich niektoré pohnutky alebo motivácie, aj tie svoje naše vlastné okolnosti a dokážeme vlastne tú udalosť tým pádom spracovať neporovnateľne rýchlejšie alebo teda naozaj ako s hlbokým presahom vie to byť veľmi liečivé.
Mm.
A samozrejme tam má zohráva veľmi silnú úlohu to telo, to ako sa tam vlastne v tom tele regulujú, respektíve uvoľňujú tie traumy a zároveň dochádza k silnému spirituálnemu a môže dôjsť, nedochádza vôbec pravidelne, čiže to nie je vôbec podmienka, ale môže dôjsť k spirituálnym zážitkom alebo mystickým zážitkom, ktoré teda sú tiež veľmi liečivé, pretože prinášajú určité prepojenie alebo určitú ako keby pocit celistvosti a prepojenia na miesto o nejakého pocitu osamelosti a oddelenosti. To znamená, že to prepojenie tam potom pretrváva, ono ostáva aj podľa výskumov, teda ten pocit toho prepojenia je pomerne trvanlivý a vďaka tomu teda silno liečivý.
Na takúto skúsenosť potrebujeme mať dobrého sprevádzača, tak na záver otázka, že na čo si možno dať pozor pri výbere terapeuta?
Teraz na terapeuta somatik alebo celkovo.
Môžeme ako aj somatického, aj psychedelika. Jasné. Ale po prípade, že aj celkovo. Lebo...
Ja by som to asi zobrala tak zoširoka, že podľa mňa to je opäť, že je veľmi silno recipročné a je to o vzťahu. Treba si dávať pozor na terapeuta a treba si dávať pozor na seba v tom vzťahu. To znamená, že v prvom rade to svoje nastavenie a očakávania, čo očakávam vlastne od tej terapie, či očakávam, že to bude tá terapia, ktorá ma vylieči, alebo som to ja, kto to bude autonómne v tom, teda v tom vzťahu figurovať a budem ja robiť tie zmeny, ktoré ma potom privedú k tomu liečeniu a ten terapeut bude sprievodom a bude mi svedkom. Takže toto je asi takéto primárne nastavenie, ktoré si myslím, že je veľmi dôležité a zdravé a samozrejme, že tá zodpovednosť, ktorú si ako dospelí ľudia na seba prenášame tým, že sme vlastne zodpovední za naše telo a za naše zdravie, vo veľmi zraniteľných momentoch máme tendenciu odovzdávať. To znamená, že tedy, keď niečo akutne bolí, respektíve už dlhodobo chronicky prežívame nejakú, či už duševnú, alebo teda fyzickú bolesť, tak sme ochotní prijímať a nekriticky hodnotiť mnohé z tých podnetov, ktoré k nám prichádzajú a odovzdávame sa do rúk častokrát ľuďom, ktorí nie sú spoľahliví, či už je to veľmi evidentné, alebo častokrát aj veľmi manipulatívne zahalené. To znamená, že tu nie je jednoduchý manuál na to, ako odhalovať samozrejme manipuláciu, ako odhalovať niekde, kde proste tá svedomitosť alebo nejaká ako, by som to povedala, pravdivosť nie je alebo chýba. A to je veľmi časté v tomto odvetví, pretože či už v somatických terapiách alebo v psychedelikách a vôbec vlastne v akékoľvek starostlivosti o zdravie, pokiaľ teda nejde o nejaké striktno rigidno medicínske prístupy, ktoré teda je to tiež ako diskutabilné, ako nazeráme na niektoré medicínske prístupy a sme ochotní ich znevažovať preto, lebo sme objavili nejaký alternatívny smer, čiže aj tam je to ako veľmi zradné. Mňa sa občas ľudia pýtajú, že pri psychedelickej asistovanej terapii, že teda či môžu si tým ako vyliečiť nejakú vážnu chorobu, napríklad ako Parkinson alebo podobne. A vtedy si poviem, že takto sú naozaj veľké zázraky, ktoré ako odovzdávame do rúk nejakej modalite, ktorá je naozaj iba nástrojom. A potom je dôležité si ako povedať, že či sme tomu zdravo nastavení, že či tam máme vôbec to východiace tú pozíciu. A teda netvrdím, že sa nestali naozaj ako zázračné vyliečenia niektorých ochorení jednou skúsenosťou, alebo teda ľudia to tomu pripisujú. Všelijaké prípady existujú, anekdotické, ale stále to nemáme nejako podložené a je to podľa mňa veľmi zradné. A potom je tam to, že ešte aj v týchto veľmi vedomých kruhoch, ktorých sa ako veľmi vedome pracuje s týmito terapiami, v našej tradícii, ale aj v tradícii niektorých iných národov, ktoré nie sú vôbec ako vedecko-technologicky tak sofistikované ako sme my, ale sú inak sofistikované, sú sofistikované tým spolužití s tou prírodou, prírodné národy. Mm-hmm. V oboch prípadoch sme stále len ľudia a sme stále vedení nejakou našou nejakým našim egom a to ego terapeutické je tiež ako téma a myslím si, že dôležitá, že vedieť sa v tom ako reflektovať a vedieť v tom byť opatrný, nazerať na to, že máme túto tendenciu jednoducho byť ľudský egocentrický a že sa vieme ako potom veľmi úzkou ako keby optikou pozerať aj na tú modalitu, ktorú sa naučíme robiť. To znamená, že rozhodne nie je psychedelikami asistovaná terapia pre každého a rozhodne to nie je modalita, ktorú by mali skúšať všetci. Uh-huh. Takisto ako nie je zrejme žiadna z iných ostatných modalít pre každého a je to veľmi dôležité, aby sme kriticky nazerali nielen na tie modality a technológie, ktoré využívame, vrátane vedy, úprimne, ale aj na tých ľudí, ktorí ich reprezentujú. Uh-huh. A my si dokážeme urobiť kvázi ako fanatické náboženstvo z každého jedného smeru a z každej jednej veci v tomto živote. Takže tomto je ako tá umiernenosť asi dôležitá, že asi nedám návod na to, ako si konkrétne pomôcť v konkrétnej ako v nejakej situácii, pretože tých situácií je mnoho, uh-huh. ale túto kritickosť by som teda chcela určite prizvukovať, ak môžem.
No, pre mňa ešte tam bolo akože také silné, čo ste povedali, že ísť na tú terapiu s tým, že nečakám vlastne zázraky, že ten terapeut za mňa to odpracuje, ale že ja si to tam vlastne idem odpracovať. Že možno, že to tiež niekedy, že tam ideme s tým nadstavením, že tak tu som a teraz ten terapeut to za mňa odpracuje, no, ale že tá práca je vlastne v podstate stále na mne, že s tým nadstavením tam treba ísť. Ďakujem veľmi pekne, my sme nakoniec otvorili aj tému tých psychedelík, tak ja verím, že ešte sa o tej téme budeme môcť neskôr hlbšie porozprávať. Mojou hostkou bola Kristýna Pomoty.
Ďakujem. Ďakujem aj ja.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Mala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, ako Šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sme sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako no.
Tiež musela strúhať dobre výrazy, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáte nakladať. No. Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály. De Lulu Fantagiro.